დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღა FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. უკრაინა რუსეთის საოკუპაციო ძალების წინააღმდეგ მე-12 დღეა იბრძვის, განსაკუთრებით მძიმე ვითარება ხარკოვში, ძლიერი აფეთქებების ხმა ისმის კიევში. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, გოსტომელის თემის ხელმძღვანელი და მისი ორი თანამებრძოლი საკვები პროდუქტებისა და წამლების დანაწილების დროს მოკლეს. კონფლიქტის მონაწილე მხარეებს შორის მოლაპარაკებების მესამე რაუნდი ბელორუსში მიმდინარეობს. ასევე ცნობილი გახდა, რომ უკრაინისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ერთმანეთს თურქეთში საერთაშორისო დიპლომატთა ფორუმზე შეხვდებიან, რომელიც 11-13 მარტს გაიმართება. ამ დროისთვის რუსეთი უკრაინას ჰუმანიტარული დარეფნის გახსნას მხოლოდ ბელორუსისა და რუსეთის მიმართულებით სთავაზობს, რასაც უკრაინული მხარე არ ეთანხმება. პარალელურად რუსეთი არამეგობრული ქვეყნების სიას აქვეყნებს, მასში არ მოხვდა საქართველო. ქვეყანაში გაიზარდა რუსეთის მოქალაქეების რიცხვი. საზოგადოების აზრი ამ საკითხზე ორად გაიყო. ერთნი ფიქრობენ, რომ ეს საფრთხის შემცველია და რუსეთის საკუთარი მოსახლეობის ინტერესების დაცვის საბაბით საქართველოს სრულად ოკუპაციას არ მოერიდება. თუმცა ხელისუფლება ირწმუნება, რომ ადამიანები, რომლებიც რეჟიმს გამოეკცნენ და აქ ბიზნესის დაწყება სურთ, უნდა მიეცეთ ლეგალური და კანონის შესაბამისად საქმის კეთების საშუალება. საქართველო ეკონომიკურ კავშირებს რუსეთთან აღრმავს. ძის პროდუქტების მწარმოებელ კომპანიებს მწვანე შუქი აუნთო ჩრდილოელმა მეზობელმა. ეს მაშინ, როდესაც რუსეთს ევროპა სანქციებს უწესებს. ლარი დოლართან მიმართებაში უკრაინულ გრივნაზე მეტად გაუფასურდა მიზეზებს ახალგაზრდა ფინანსთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წევრი გიორგი კაპანაძე განმარტავს. მანამდე ლია მუხაშავრია შემოგვიერთდება, უფლებადამცველი ჰააგის სასამართლო პროცესზე ისაუბრებს, შეაფასებს უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს და ქართული სახელმწიფოს პოზიციონირებაზე დასმულ შეკითხვებს უპასუხებს. გადაცემის დასკვნით ნაწილში ლადო აფხაზავას ჩავრთავთ სამოქალაქო განათლების პედაგოგი და მასწავლებელთა ეროვნული ჯილდოს გამარჯვებული. შემოგვიერთდება ქალბატონი ლია უკვე სატელეფონო ხაზია, როგორც რეჟისორი მატყობინებს. მოგესალმებით ქალბატონო ლია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ქალბატონო ლია, მე-12 დღეა ხელჩართულ ბრძოლაშია უკრაინა რუსეთთან. ამ დროისთვის უპირატესობა ვის მხარესაა თქვენი აზრით?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, მოგესალმებით თქვენ. იცით რა, ძალიან მძიმე დღეები გვაქვს, მე მგონი ჩვენც, ისევე როგორც ყველას, ვინც გულშემატკივრობს უკრაინელ ხალხს და მათ ბრძოლას თავისუფლებისათვის და დამოუკიდებლობისთვის. ძალიან რთულია მსჯელობა იმაზე, საით არის უპირატესობა. ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არის საბრძოლო, პირდაპირ საბრძოლო მოქმედებების პერიოდი და გრძელდება შეტევები უკრაინაზე, თანაც ძალიან დიდი ხაზია ფრონტის, რამდენიმე მხრიდან ხდება ერთდროულად შეტევის განხორციელება. მე, როგორც არასპეციალისტ სამხედრო საქმისა, გამიჭირდება დღეისათვის თქვა მე-12 დღეს რა მდგომარეობა. უბრალოდ ჩემთვის, როგორც ადამიანისთვის და უფლებადამცველისთვის, უფრო მნიშვნელოვანია ის საკითხები, თუ როგორ არის ადამიანის უფლებები დაცული, ომის კანონია დაცული თუ არა და როგორ მიმდინარეობს ამ მხრივ ვითარება.
ქალბატონო ლია, უკრაინის პრეზიდენტი და არამხოლოდ ის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებებიც მოვისმინეთ, ნატოს მიმართავს დაკეტონ უკრაინის ცა. თუმცა ამ დროისთვის ნატო თავს იკავებს ამ გადაწყვეტილებისგან. ასეთ პირობებში უკრაინელი ხალხის ბრძოლა რამდენხან შეიძლება გაგრძელდეს, როცა ვიცით, რომ რუსული სარეკეტო იერიშები მშვიდობიანი მოსახლეობის მისამართით არ წყდება?
მართლა ძალიან საყურადღებო მომენტია, რომ უკრაინის პრეზიდენტი მიმართავს მთელ მსოფლიოს, მიმართავს ნატოს და თუ არ მეშლება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მხრიდან იყო გაკეთებული განცხადება, რომ ნატოს წევრი ქვეყანა პოლონეთი მიაწვდიდა უკრაინას შესაბამის თვითფრინავებს, მაგრამ როგორც ჩანს ეს ამბავი არ გამოვიდა და ასეთ სიტუაციაში რა თქმა უნდა ბრძოლის წარმოება უკრაინისთვის კიდევ უფრო რთული ხდება, იმიტომ რომ რუსეთი მთელი თავისი სამხედრო რესურსით აგრესიულად უტევს ქალაქებს, ბომბავს ქალაქებს და თან ამ დაბომბვების დროს არანაირად არ უწევს ანგარიშს იმას, რომ სამოქალაქო და მშვიდობიანი ობიექტები არ უნდა იყოს დაბომბილი. ასეთ ვითარებაში მე ვფიქრობ, მსოფლიო ახლა გარინდებულ უყურებს რა მოხდება და ვფიქრობ, რომ ორივე შემთხვევაში, ანუ თუ უკრაინა წარმატებით მოიგერიებს ამ შეტევას და მისი უპირატესობა გამოვლინდება, რა თქმა უნდა შეეცდებიან დახმარების გაწევას, რომ მერე ეს ასე ვთქვათ არ გამოჩნდეს განსაცდელში მიტოვებად მთელი ამ უზარმაზარი ევროპული ქვეყნისა. ხოლო თუ პირიქით გაუარესდება მდგომარეობა და რუსეთი მოიპოვებს საბრძოლო ოპერაციების თვალსაზრისით უპირატესობას, მით უფრო აუცილებელი იქნება ქმედითი დახმარების გაწევა და რომ მხოლოდ ეკონომიკური და ფინანსური სანქციები საკმარისი არ არის, ამას მე მგონი ყველა რწმუნდება ამაში ყოველდღიურად, უბრალოდ დროის ამბავია როდის მოხდება ეს. თუმცა ყოველ წუთს და ყოველ საათს იქ იღუპებიან უდანაშაულო ადამიანები, რაც არის ძალიან მძიმე და ძალიან სასტიკი სურათი.
სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი აცხადებს, რომ ევროკავშირში უკრაინის წევრობის განაცხადს უახლოეს დღეებში განიხილავენ. ამის შესახებ შარლ მიშელმა ტვიტერზე დაწერა. რას ნიშნავს ეს? რას უნდა ველოდოთ?
იცით ის, რომ ნატო არ აღებს კარებს უკრაინისთვის, ეს თავსახარის და ამაზე საუბრობს როგორც ნატოს ხელმძღვანელობა, ისე უკრაინის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მართლა გამოსავლის მაგვარი გადაწყვეტილება იყო ერთის მხრივ უკრაინისთვის მიემართა ევროკავშირის წევრობაზე და მეორის მხრივ ევროკავშირის მზაობა მიიღოს ეს მოწოდება და გააწევრიანოს უკრაინა ევროკავშირში. მაშინ ფიქრობ, წარმოიშვება შესაძლებლობა უკრაინისთვის დაუბრკოლებლად მიიღოს დამატებითი შეიარაღება როგორც ევროკავშირის წევრმა და ამ შემთხვევაში ევროკავშირსაც წარმოიშვება ვალდებულება თავისი წევრის მიმართ დაიცვას მისი ტერიტორია და მისი მოსახლეობა. ანუ ეს არის რაღაც ჩუალედური გამოსავალი აი ამ სისხლის მღვრელი პროცესების, რაც შეიძლება თავიდან აცილებისთვის, მაგრამ ისევ და ისევ ყოველი საათი, ყოველი დღე არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის.
ქალბატონოლი, ამის პარალელურად პუტინმა გამოაქვეყნა არამეგობრული ქვეყნების სია. რას ნიშნავს ის, რომ ამ სიაში არ არის საქართველო და ზოგადად რას ემსახურება თქვენი აზრით თავად ამ სიის გამოქვეყნება? რისი დემონსტრირება მოახდინა ამით რუსეთმა?
რუსეთი ყველანაირად ცდილობს ახლა შეაკოწიწოს რაიმე მხარდაჭერა იმ ქვეყნების მხრიდან, რომლებიც შიშით თუ გარკვეული პოლიტიკით თუ გარკვეული მოსაზრებით აშკარად არ გამოდიან და მხარს არ უჭერენ უკრაინას. ახლა ჩვენი ვითარება არის მართლა ძალიან დუალისტური, თუ შეიძლება რბილად ასე ვთქვათ. ერთის მხრივ ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს, რომ შეინარჩუნოს ჭყალებში მაქსიმალური ნეიტრალიტეტი და თუმცა ჩვენ ამას ამ ქვეყნის მოქალაქეები აღვიქვამთ როგორც რუსეთუმეობას და რუსეთის მომხრეობას, ხოლო მეორე მხრივ საზოგადოება ძალიან ღიად, ძალიან აშკარად გამოხატავს მხარდაჭერას უკრაინის მიმართ და მეც რა თქმა უნდა ამ საზოგადოების ნაწილი ვარ და ამ მხარდაჭერის მომხრე. მაგრამ ეხლა ეს სია, რომელიც რეალურად არაფერს არ ცვლის, მაგრამ შეიძლება იყოს კარგი მინიშნება ერთის მხრივ იმ ქვეყნებისთვის, ვინც აქამდე ვერ ჩამოყალიბდა რა პოზიციას დაიკავებდა, იქნებოდა რუსეთის მხარეს თუ უკრაინის მხარეს, მათთვის იყოს გარკვეული ორიენტირი და მეორეს მხრივ ჩვენნაირი ქვეყნისთვის, სადაც საზოგადოება და მისი მთავრობა აშკარად ვერ არიან თანხმობაში ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც არის უკრაინის მხარდაჭერა თუ ნეიტრალიტეტის შენარჩუნება, აქ გამოიკვეთება და ჩვენთვის უფრო მეტად ცხადი გახდება, როგორ უნდა გავაგრძელოთ მომავალში უკრაინელი ხალხის და უკრაინის სახელმწიფოს მხარდაჭერა. ანუ ვიყოთ უფრო რადიკალურები და უფრო ხისტი მოთხოვნები წავყენოთ ჩვენს ხელისუფლებას.
ასეთი მოთხოვნები
დავრჩეთ ნეიტრალურ პოზიციაზე და მხოლოდ საზოგადოებრივი მხარდაჭერით შემოვიფარგლოთ.
საზოგადოების მხრიდან მოთხოვნები ხელისუფლების მისამართეთ უკვე გაჟღერდა. ქვეყანაში საკმაოდ დიდი რაოდენობით რუსეთის მოქალაქე მოკლე დროში შემოვიდა. ქალბატონოლია ამ საკითხზე მოქალაქეების აზრიც გაიყო და ხელისუფლების აზრია მოსაზრება კიდევ ძალიან ბევრი საზოგადოების ნაწილისგან განსხვავებული. საზოგადოების ნაწილი ფიქრობს, რომ რუსეთი ოკუპაციას, ქვეყნის ოკუპაციას სწორედ საკუთარი მოსახლეობის დაცვის საბაბით გააგრძელებს საქართველოში და სრულ ოკუპაციას მოახდენს ქვეყნის და ხელისუფლებას ამ მიმართულებით სიფთხილის გამოჩენისკენ მიუთითებს. ხელისუფლება კი ამაში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს. თქვენ როგორ უყურებთ ამ პროცესს? 25,000 მოქალაქე რუსეთის უკვე საქართველოს ტერიტორიაზეა.
მე ვფიქრობ, რომ აქ უნდა ვიყოს ძალიან ფრთხილები და ძალიან გონივრული მიდგომით უნდა მოხდეს ამ საკითხის გადაწყვეტა. ის რომ ახლა დღეს ჩვენ მოსალოდნელი იყო, რომ ესე იგი შეიძლება სტიქიურად და ძალიან დიდი რაოდენობის რუსი მოქალაქეები აღმოჩენილიყო ჩვენ ტერიტორიაზე, ამას ძალიან დიდი გონიერება და განჭრეტა არ ჭირდებოდა, ხო? ამიტომ ეს ანომალიური სიტუაცია რა ჩვენ რუსეთის ფედერაციასთან გვაქვს, რომ იქით არ გუშვებენ და იქით გვაქვს მაქსიმალურ შეზღუდვები, ხოლო ჩვენ აქეთ რუსეთის მოქალაქეებისთვის გვაქვს მაქსიმალურად ღია უვიზო რეჟიმი, ეს უნდა შეიცვალოს. და რაც შეიძლება დროულად მოხდეს ამ გადაწყვეტლების მიღება, ვისაც ეს ეხება, მათ საყურადღებოდ, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია ხო ჩვენ ქვეყანაში ისეთი დიდი ნაკადი მოაწყდეს რუსეთიდან, რომ ერთბაშად მოსახლეობის ნახევარიც კი შეიძლება ისინი გახდნენ. ხო, ამიტომ თანაც ძალიან მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების და სახელმწიფო უშიშროების თვალსაზრისითაც ამ ნაკადის გაფილტვა. ძალიან უცნაური და გულსატკენია ის, რომ არ უშვებენ ცნობილ ჟურნალისტებს, ვინც ოპოზიციურად აა განწყობილი რუსეთის ხელისუფლების მიმართ,
მაგალითად დოჟდის ერთ-ერთი წამყვანი
კოლეგა, უფლება დამცველი, რომლებსაც დარწმუნებული ვარ, რომ ეხლა განსაკუთრებით უჭერთ რუსეთში ყოფნა და იქ დარჩენა. ამიტომ ძალიან კარგად უნდა გაიმიჯნოს, ვინ შეიძლება შემოვიდეს და ვის შეიძლება უარი ეთქვას ჩვენს მიწაზე შემოსვლას.
მაგრამ ამის პარალელურად, ქალბატონოლია, ძალიან ბევრი რუსული კომპანია რეგისტრირდება ქვეყანაში. ის რას ნიშნავს?
ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ხელისუფლება არის მიძინებული, სრულიად უმოქმედო, მას ჰქონდა საკმარისი დრო ჯერთი წინასწარ მომზადებულიყო და ეხლა რომელსაც ომი დაწყებულია და უკვე 12 დღეა მიმდინარეობს და ასეთ ვითარებაში ჩვენ არა გვაქვს არანაირი კაფეო პოლიტიკა ჩამოყალიბებული, თუ როგორ ვიქცევით დევნილების, კერძოდ რუსეთის მოქალაქეების მიმართ, უშვებთ მათ, არ უშვებთ, რასაფუძვლით უშვებთ, რასაფუძვლით არ უშვებთ, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ეს საგანგაშო ვითარება და ასეთ დროს შეიძლება ყველა მოქალაქემ ამ ქვეყნის ამ ძალიან დიდი რისკის ქვეშ იგრძნოს თავი. ჩვენ ხელისუფლება ავირჩიეთ იმისთვის და ვუხდით ხელფას, რომ მათ იზრუნონ აი იმ საკითხებზე, რომლებსაც მე და თქვენ ვერაფრით ვერ ვიზრუნებთ. ეს არის ქვეყნის ეროვნული უშიშროებისა და ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხები და ეს ასეთ დროს და აი ამ დღეებში არის მართლაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. გარდა იმისა, რომ არ არის ეს პოლიტიკა ჩამოყალიბებული და არ ვიცით მკაფიოდ რა გზას ადგას ხელისუფლება, მათ უნდა გაგვიმხილონ და ძალიან ცხადად ჩვენ უნდა გვითხრან პირველ რიგში და შემდეგ დანარჩენ მსოფლიოს და მათ შორის იმ ქვეყნების მოქალაქეებს, რომლებსაც უნდათ და შემოდიან ქვეყანაში, რა პოლიტიკა გვაქვს და რა ღონისძებებს ვახორციელებთ. ეს იქნება ძალიან კეთილსინდისიერი და ცივილური დამოკიდებულება, თორემ ისე გამოდის, რომ ესე ვინც მოეპრიანებათ, შემოუშვებენ, ვინც არ უნდათ იმათ კარს უკეტავენ, ხო? ეს იწვევს ძალიან სერიოზულ გაღიზიანებას. თუმცა შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ ეს პირდაპირ არ უკავშირდება ამ საკითხს, მაგრამ გონია, რომ რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება ჩვენს ქვეყანაში ცხოვრება, ისე რომ არა გვაქვს ლუსტრაცია გაკეთებული მით უფრო იწევს რისკი და საფრთხე, აი ესე თვითარებაში ამ ქვეყანაში მოხდეს რაიმე ცუდი და კატასტროფული.
არაერთხელ მოვისმინეთ ქალბატონოლია ოპოზიციის მხრიდან, რომ არ არის გამორიცხული სწორედ ასეთი ჩამოუყალიბებელი პოზიციების გამო ხშირ შემთხვევაში და არა გამჭვირვალე პროცესის გამო სანქციები დაუწესდეს ევროპული სახელმწიფოების მხრიდან საქართველოს. რამდენად არის რეალურად ამის შესაძლებლობა და ამის საფრთხე?
იცით, მე ევროპული სანქციების რისკზე უფრო მეტად მაშინებს ის, რომ აი ესეთი უკონტროლობა და საზღვრების ასეთი ღიაობა შეიძლება გაცილებით უფრო საფრთხე შემცველი აღმოჩნდეს ჩემი ქვეყნისთვის. ეს უახლოეს პერსპექტივაში, ძალიან ახლო პერსპექტივაში, ხოლო შორი პერსპექტივით რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ხელისუფლება ყავს იმისთვის, რომ სწორედ მისი უპირველესი მოვალეობა დაიცვას სახელმწიფოს საზღვრები, სახელმწიფოს უსაფრთხოებისა და უშიშროების გარანტიების შექმნაზე. ამას ვერ ხედავთ. აი იცით რა, სულ იყო საუბარი ჩვენ საზოგადოებაში და კრიტიკა ხელისუფლების, რომ ისინი რუსეთს არ გაღიზიანების პოლიტიკას ახორციელებენ. მე მეჩვენება, რომ ეს არ არის არ გაღიზიანების პოლიტიკა, ეს არის უბრალოდ უგუნურების გამოვლენა, როდესაც არანაირი პოლიტიკა არ არის შემუშავებული, მაშინ როდესაც უნდა იყოს ვარიანტი A, ვარიანტი B, C და რამდენიმე ვარიანტი იმის ყალობაზე, როგორ შეიცვლება ვითარება და რა მოხდება უახლოეს პერიოდში ჩვენს სამეზობლოში და თუნდაც მსოფლიოში. და როდესაც ასეთი რამ არ ხდება, მაშინ ჩვენ ვალდებული ვართ, მე ვფიქრობ, საკუთარი უსაფრთხოების გამო მოვთხოვთ ხელისუფლებას ეს გააკეთოს და თუ მას არ აქვს ამის უნარი, მაშინ კეთილინებოს და მიბრძანდეს და მოვიყვანოთ ის ადამიანები, ვისაც აქვს სათანადო კომპეტენცია, სურვილი და мотиваცია, რომ ეს გააკეთოს.
და ბოლოში კითხვა მინდა დაგისვათ, ქალბატონოლია, ჰააგის სასამართლოს დღეს არ დაესწრო რუსული მხარე. თავად ეს სასამართლო პროცედურა რას ითვალისწინებს? დღეს უკრაინულმა მხარემ ამის მიუხედავად წარმოადგინა ძალიან ბევრი მტკიცებულება, სადაც ადამიანების მიმართ არაერთი წამების ფაქტი და გენოციდის შემთხვევებია ასახული. აი ზოგადად ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილების მოლოდინშია საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი მსოფლიოში. პროცედურა რას ითვალისწინებს და რა ვადებში შეიძლება ეს პროცესი გაჭიანურდეს?
სამწუხაროდ ჰააგის სასამართლო ყველაზე ნაკლებად განწყვეტადია პროცესუალურად და პროცედურულად და ვადების თვალსაზრისით. მე რა თქმა უნდა ძალიან მოხარული ვიქნები, თუ კი იქნება სწრაფი რეაგირება, თუნდაც წინასწარი ღონისძიების, წინასწარი გადაწყვეტილების სახით რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ჰააგის ტრიბუნალი, ანუ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ერთის მხრივ იძიებს და ჯერაც არ დაუსრულებია გამოძიება რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომისა, და მეორეს მხრივ ჰააგაში არის გაეროს მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო. ორივე სასამართლო სამწუხაროდ ძალიან სპეციფიკური სასამართლო გახლავთ და ისინი არ გვანან არც ერთმანეთს, არც სხვა რომელიმე სასამართლოს, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ ანში და სან საერთაშორისოს, და ამიტომ ძალიან რთულია თქვათ რა მოხდება. თუმცა რა თქმა უნდა მე ვისურვებდი, რომ შექმნილი მდგომარეობის და კატასტროფის და ადამიანური ტრაგედიების იმ მასშტაბის გათვალისწინებით, რომელსაც ჩვენ ახლა ყოველდღიურად ხედავთ, სწრაფად მოხდეს რეაგირება სასამართლოს მხრიდან და ბოლოს და ბოლოს სამყარო მივიდეს იმ წერტილამდე, როდესაც ომის დამნაშავებს ცივილური გზით, სასამართლო წესით და მართლმსაჯულების სახელით ასამართლებენ და ცხოვენ პასუხს და არა უშუალოდ ომის კანონებით მოხდეს მათი დასჯა.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონოლია, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, უფლება დამცველი ლია მოხაშავრია პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. საქართველოს ეკონომიკურ კავშირებს რუსეთთან აღრმავებს რძის პროდუქტების მწარმოებელ კომპანიებს მწვანე შუქი აუნთო ჩრდილოელმა მეზობელმა, ეს მაშინ, როდესაც რუსეთს ევროპას სანქციებს უწესებს. ლარი დოლართან მიმართებაში უკრაინულ გრივნაზე მეტად გაოფასურდა, მიზეზებს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წევრისგან, გიორგი კაპანაძისგან გავიგებთ, ვცდილობთ დაუკავშირდეთ ბატონ გიორგის, რომ შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში. სულ ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი აცხადებს, რომ ევროკავშირში უკრაინის წევრობის განაცხადს უახლოეს დღეებში განიხილავენ. ამის შესახებ შარლ მიშელმა ტვიტერზე დაწერა. მე დაუბრუნდები სტუმარს გიორგი კაპანაძე, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წევრი, ჩაგვრთო პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო გიორგი,
მოგესალმებით. მადლობას მოგახსენებთ თქვენ პირიქით ამ საკითხის გაშკეთვისთვის.
პირველ რიგში, როგორ გაიგეთ თქვენ რუსული კომპანიების რეგისტრაციის გახშირებული პროცესი საქართველოში, რას ნიშნავს ეს და რამდენად აქვს მას პოლიტიკაზე გავლენის მოხდენის საშუალება?
ამის შესახებ ინფორმაცია ვრცელდება ძირითადად სოციალურ ქსელში. სამწუხაროდ ჩვენ არ ვიცით დაზუსტებული ინფორმაცია, თუ რაოდენობის კომპანიები რეგისტრირდებიან.
ამ ეტაპზე ცნობილი არის, რომ 200-მდე კომპანია არის დარეგისტრირებული.
200-მდე კომპანია, კი ბატონო. ეს 200-მდე კომპანია ესეთ მოკლევადაში არ არის ცოტა ნამდვილად, თუმცა გააჩნია რამდენად აქტიურები იქნებიან ისინი, ანუ ეკონომიკურ საქმიანობას რამდენად გააგრძელებენ, უბრალოდ ხომ არ ხდება მათი რეგისტრაცია შემდგომი მიზნებისთვის. ზოგადად, ბუნებრივია, აქვს გარკვეული საფრთხე, უფრო პოლიტიკური საფრთხე დიდი რაოდენობით, ასე ვთქვათ, შემოდინებას, მაგრამ ეკონომიკურ ჭრილში რომ შევხედოთ ჩვენ კომპანიების რეგისტრირებას, აქ რაიმე, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული პრობლემას მე ვერ ვხედავ პირადად, გამომდინარე იქიდან, რომ პირიქით ჩვენს ეკონომიკას წაადგება, ასე ვთქვათ, ის კომპანიები, რომლებიც შესაძლოა ქვეყანაში დარეგისტრირდნენ. მთავარი აქ არ იყოს პოლიტიკური კონტექსტი, მთავარი აქ არ არსებობდეს უსაფრთხოების კუთხით პრობლემები და გარდა ამისა ეკონომიკური კურჩენში თუ განვიხილავთ, არ იყოს მიზანი ამ კომპანიების ის, რომ აქედან სურდეთ უცხოური ვალუტის გატანა. სხვა მხრივ, ჩვენ ვართ რეალობაში, უნდა ვიყოთ გულწრფელები და გულახდილები, როდესაც ქვეყანაში სადაც საკმაოდ ბევრი, ასე ვთქვათ, რუსული აქტივი არსებობს და ამავდროულად უცხოური აქტივი არსებობს. ჩვენი ქვეყანა გახსნილია უცხოური ინვესტიციების მიმართ და უცხოური კომპანიების მიმართ და ბუნებრივია, ვერ მოიქცევით ისე, რომ მხოლოდ რუსული კომპანიების მიმართ დავხუროთ, ასე ვთქვათ, ანარიშე. მაშინ ძალიან სანქციები უნდა დავაწესოთ, რომელზეც ამ ეტაპზე, რომელიდანაც სახელმწიფო თავს იკავებს ნებისმიერ მიმართულებით. შესაბამისად, ეკონომიკურადაც, მხოლოდ ეკონომიკურად ამ დაკეთება შეუძლებელი.
და ამ კომპანიების დაარსების შემდეგ რა ეფექტი ექნება მას ქვეყნის ეკონომიკაზე? ამისთვის ბუნებრივი არის დრო საჭირო. აი, რა ვადებში შეიძლება ეს ყველაფერი აისახოს ქვეყნის ეკონომიკაზე?
ეს საკმაოდ გრძელვადიანია, დაახლოებით ერთი წელი მაინც დაჭირდება ამ ყველაფერს ჩვენ, რომ მათგან, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური შედეგი დავინახოთ. რა შედეგი ექნება ამ კომპანიების რეგისტრაციას კიდევ ვიმეორებ, შესაძლოა ეს კომპანიები საერთოდ მათი დიდი ნაწილი არ აპირებდეს ეკონომიკურ საქმიანობას და იყოს უბრალოდ დარეგისტრირებული. შესაძლოა ყველა მათგანმა გააგრძელოს ეკონომიკური საქმიანობა. ერთი წლის განმავლობაში უფრო გამოჩნდება მათი ბრუნვის და მათი ფინანსური აქტივობიდან გამომდინარე, თუ რა შედეგებამდე მივალთ ჩვენ და მერე უფრო, ასე ვთქვათ, ნათელი მაგალითი გვეწყება. დასაქმებენ ისინი ადამიანებს, მოხდება ადგილობრივი მუშახელის დასაქმება, ჩამოვლენ, ასე ვთქვათ, რუსეთიდან მათთვის სამუშაო ადგილებზე ადამიანები, თუ რა იქნება. ამას ალბათ მინიმუმ 3-4 თვე მაინც დაჭირდება, ხოლო უფრო სრული სურათი რო დავინახოთ, ალბათ წლის მიცურულს გვექნება უფრო სურათი, თუ რა აქტივები შემოვა დამატებით კიდევ ჩვენს ქვეყანაში რუსეთიდან.
ბატონო გიორგი, ლარი იმაზე მეტად გაოფასურდა, ვიდრე უკრაინაში გრივნა. ეს რითია გამპირობებული? აი, რა არის ამის მიზეზი?
ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენს ეროვნულ ვალუტაზე მსგავსი, ასე ვთქვათ, ფაქტები, როგორიც არის მაგალითად მიმდინარე ომი რუსეთსა და უკრაინას შორის და მსგავსი ფაქტები, რაც რეგიონში ხდება, ყოველთვის ავლენს ხოლმე გავლენას. გარდა ამისა, სამწუხაროდ აჟიოტაჟი, რომელიც იქმნება ხოლმე ჩვენს ვალუტასთან მიმართებაში ასეთ სიტუაციებში, რომ არსებობს მოლოდინი, რომ უნდა გაუფასურდეს ეროვნული ვალუტა, მოსახლეობას მუდმივად ამის განცდა აქვს, შემდეგ ხდება, ასე ვთქვათ, ჭარბი რაოდენობით შესყიდვა უცხოური ვალუტის და ესეც ახდენს დათმას. აჟიოტაჟი რეგიონში მიმდინარე ომი, ეს ყველაფერი ურწყავს, ასე ვთქვათ, ჩვენს ეროვნულ ვალუტას. თუმცა მე მაქვს განცდა რომ ასე სწრაფად და ასე მასშტაბურად არ უნდა მოხდარიყო ლარის გაუფასურება. მე ვფიქრობ, რომ ეროვნული ბანკი უკვე უნდა ჩაერიოს, ცოტა დაგვიანებული კლიმატში, აქამდე უნდა მომხდარიყო, ასე ვთქვათ, ჩარევა, ინტერვენციები, განცხადებები, რომ ასე ვთქვათ, რაიმე საფრთხე ჩვენს ეროვნულ ვალუტას არ ემუქრება და მე ვფიქრობ, რომ არ ემუქრება. გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს ისეთი სიტუაცია, რომ არანაირი არ განსაკუთრებულ
არც ეკონომიკური პრობლემები არ არსებობს, პირიქით ეკონომიკა იზრდება, პირიქით ქვეყანაში არის სტაბილური სიტუაცია და მე ვფიქრობ, რომ ასე სწრაფად ეროვნული ვალუტის გაუფასურება არ უნდა ხდებოდეს და ეს არის გარკვეულწილად არის.
თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს მხოლოდ საქართველოს მოსახლეობის მხრიდან აჟიოტაჟის შედეგია? აი, მაგალითად, ექსპერტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველოში შემოსული რუსეთის მოქალაქეების მიერ ბანკებიდან თანხის გატანა აისახა სწორედ ლარის კურსზე. რამდენად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?
აქვს ამ მოსაზრებას არსებობის საშუალება, ნამდვილად შესაძლოა მსგავსი რამ ხდებოდეს, უბრალოდ სამწუხაროდ ამაზე დანამდვილებით საუბარი რთულია, თუმცა შესაძლებელია, რომ მსგავს ფაქტებთან ჩვენ გქონდეს საქმე. გამომდინარე იქიდან, რომ ყველამ კარგად ვიცით, რომ რუსეთს აქვს სანქციები დაწესებული, ვიცით, რომ იქ უცხოური ვალუტის მოძრაობა მაქსიმალურად შეზღუდულია და ევროკავშირმა საერთოდ აუკრძალა ევროს მიწოდება. შესაბამისად, არ არის გამორიცხული, რომ ასე ვთქვათ, რუსეთის მოქალაქეების მხრიდანაც ხდებოდეს ჩვენთან ვალუტის კონვერტაცია. თუმცა ესეთ მოკლე ვადაში მიარფიქროთ, რომ ასე ვთქვათ, ისეთი დიდი რაოდენობით მოხდა მათი მხრიდან ვალუტის კონვერტაცია, რომ პირდაპირ დაარტყა ყველაფერმა ლარმა. მაგრამ როგორც ვახსენე, აჟიოტაჟმა მიმდინარე რეგიონში ომმა შესაძლებელია უცხო რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან ვალუტის შეწყვეტა, ერთობლივად ამ ჯაჭმა გარკვეული გავლენა მოახდინა ჩვენს ეროვნულ ვალუტაზე და მოხდა შესაბამისად მისი სწრაფი გაუფასურება.
ამის შედეგია ისიც, რომ უძრავი ქონების გაყიდვები 19%-ით არის გაზრდილი მიმდინარე თვეს.
არა, ეს ამის შედეგი არ არის. უძრავ ქონებაზე ნამდვილად ვერ ვიტყვით ამას. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ომი დაიწყო დაახლოებით 10-15 დღეა, ხო?
ზუსტად 12 დღეა. მე-12 დღეა დღეს.
კი ბატონო, შესაბამისად 12 დღიან ომში ჩვენ ვერ მივიღებდით უძრავი ქონების.
თუმცა მოლოდინები ამ ომის დაწყებასთან დაკავშირებით არის უფრო დიდი ხანია დაწყებული.
ბატონო, მოლოდინები არსებობდა, თუმცა ეს ასე ვთქვათ, აჟიოტაჟი რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან ქონების შეძენაზე დაიწყო ომის დაწყების შემდეგ, დაახლოებით 5-6 დღის შემდეგ. შესაბამისად, წინა პერიოდზე მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის დაკავშირებული და გეტყვით კიდევ რატომ. ჩვენ გასულ წელსაც, 2021 წელსაც გაზრდილი ჰქონდა უძრავი ქონების მიმართულების ტრანზაქციები. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ეს ტრენდი გაგრძელდა უბრალოდ. უძრავმა ქონებამ პანდემიის პირობებში უძრავი ქონების ბაზარმა შეძლო, რომ მზარდი ტრენდი ქონოდა, ასე ვთქვათ, არ შემცირებულა ბინების გაყიდვები და მე ახლა დღესდღეობით ამ ყველაფერს ვერ დავაბრალებ. ერთი და ორი თვის შემდეგ შესაძლოა იქ უკვე აისახოს ეს ტრანზაქცია, იმიტომ რომ შეუძლებელია ბინები 5 დღეში და 6 დღეში ესე სწრაფად გაიყიდოს.
ბატონო გიორგი,
კიბატონო,
კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. სამწუხაროდ დროში ვართ შეზღუდულები და მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება რძის პროდუქტების რეალიზებაზე რუსეთის ბაზარზე. მაშინ, როდესაც სანქციებს უწესებენ სოფლიოს ქვეყნები, რუსეთს ამ დროს მწვანე შუქი აინთო რძის პროდუქტების მწარმოებლებისთვის ჩვენს ქვეყანაში. ზოგადად, რას ნიშნავს, რა შესაძლებლობა მიეცათ ამის საქართველოში მოღვაწე ბიზნესმენებს და როგორ უყურებთ აი ამ პროცესს?
ეს ფაქტი არის ჩვენთვის ძალიან უცნაური. გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ რძის პროდუქტებით ადგილობრივ ბაზარსაც კი ვერ ვამარაგებთ სრულად. ჩვენ გვჭირდება იმპორტი სხვა ქვეყნებიდან, შემოგვაქვს რძის პროდუქტები და შემოგვაქვს დიდი რაოდენობით რძის ფქვილი. შესაბამისად, როცა ვერ ვახდეთ ადგილობრივი ბაზრის შევსებას, რა უნდა გავიტანოთ რუსეთში, საერთოდ გაუგებარია ჩვენთვის და არ მესმის. ეს იყო რაღაც დღეს მოვისმინე განცხადებები სოფლის მეურნეობის მინისტრის მხრიდან, რომ ასე ვთქვათ, მანამდე იყო გაკეთებული მიმართვა
2020 წლისთვის იყო ასეთი მიმართვა.
კი, 2020 წელს, იმიტომ რომ ჰქონდათ მოლოდინი, რომ ეს ბაზარი გაიზრდებოდა და მეწარმეებს დაჭირდებოდათ ახალი ბაზრების ათვისება. დღეს მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ არ გვაქვს იმდენი რძის პროდუქტები, რომ ასე ვთქვათ, ამის გასაღებისთვის გვჭირდებოდეს რუსეთის ბაზარი. პირიქით, ჩვენ ადგილობრივ წარმოებასაც კი ვერ ვაკომპენსირებთ რძის პროდუქტები და ნეტავდა იმედია იმას შევძლებთ, რომ ადგილობრივ ბაზარზე სრულად ქართული პროდუქცია იქნება წარმოდგენილი და მხოლოდ ამის შემდეგ შესაძლოა ვილაპარაკოთ ჩვენ სხვა ქვეყანაში პროდუქციის გატანაზე რძის პროდუქტების მიმართულებით.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წევრი გიორგი კაპანაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ოპერაცია შეიძლება შეწყდეს ნებისმიერ მომენტში. ამის შესახებ მან საინფორმაციო სააგენტო როიტერისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა და აღნიშნა, რომ ამისთვის ოფიციალურმა კიევმა რუსეთის მიერ განსაზღვრული პირობები უნდა შეასრულოს, რომელთა შორის არის უკრაინის მხრიდან სამხედრო მოქმედებების შეწყვეტა, კონსტიტუციაში ნეიტრალური სტატუსის გაწერა, ყირიმის რუსეთის შემადგენლობაში აღიარება და ლუგანსკისა და დონეცკის სახალხო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის აღიარება. რამდენად დაეთანხმება უკრაინული მხარე რუსეთის მხარის შემოთავაზებას, ამას უკვე გავიგებთ იმ მოლაპარაკებების შემდეგ, რომელიც მიმდინარეობს დღეს ბელორუსიაში და ასევე ჩაინიშნა უკრაინისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა 11-13 მარტს თურქეთში. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, გადაცემის ბოლოს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი აცხადებს, რომ ევროკავშირში უკრაინის წევრობის განაცხადს უახლოეს დღეებში განიხილავენ. ამის შესახებ შარლ მიშელმა ტვიტერზე დაწერა: სამწუხაროდ ჩვენ ვერ უკავშირდებით სამოქალაქო განათლების პედაგოგს ლადო აფხაზავას. ამ ინფორმაციით უნდა დაგემშვიდობოთ, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მე, ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18-საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.